Čaute, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik.
Ja som Martin.
A spolu vás budeme sprevádzať fascinujúcim svetom študentského života. Dnes je tu s nami Samuel. Ahoj Samuel.
Pozdravujem poslucháčov Študentské laviny.
Povedz nám, čo študuješ, kde študuješ? Predstav sa nám.
Takže, ako už Dominik spomenul, moje meno je Samuel a študujem učiteľstvo anglického jazyka a literatúry na pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Pred pár týždňami sme tu mali takisto chalana z tvojej školy, len on mal učiteľstvo angličtiny v kombinácii. Tak mňa na úvod zaujíma, že aký je rozdiel medzi tým, keď máš kombináciu a keď nemáš kombináciu.
Mhm. Takže asi najväčší rozdiel bude v tom majoritnom predmete, čiže anglický jazyk. Na našej fakulte sa vyučuje buď jedno odborovo, to čo mám ja, alebo v kombinácii. A keďže keď niekto študuje ten jazyk v kombinácii, to znamená, že áno, prioritne je tam ten anglický jazyk, ale trochu sa z neho musí kvázi ukrojiť a nahrádza sa to tým druhým predmetom. Hej. Čiže ja ako jednoodborák tej angličtiny, jej mám akože fakt hodne oproti tým študentom, ktorí už študujú v kombinácii. To znamená, že študenti, ktorí študujú v kombinácii, nemajú z tej angličtiny tak veľa, nazvem to, tak veľa učiva, ako tie.
Takže nejdú toľko do hĺbky, ako ty.
Nejdú toľko do hĺbky, respektíve idú, lenže nemajú také prísne kritériá, lenže im sa to kompenzuje tým, že majú ten druhý predmet navyše, hej. Takže takto je to, sú tie misky váh a kvázi vyrovnané.
Môžem ešte, že keď študuješ akože jedno odborov, tak líši sa možno aj nejaké tie predmety, že možno máš niečo navyše, nejaký predmet, ktorý tí dvojodborári nemajú?
Áno, určite sa to líši aj tým, že my máme niektoré predmety, ktoré oni nemajú, respektíve ktoré oni až tak nepotrebujú na to štúdium. A rovnako akože, ako som už spomenul, tie predmety, ktoré máme my a oni nemajú, tak majú ich v podstate z toho ich druhého predmetu.
Môžeš uviesť aj nejaké príklady?
Nespomeniem si na žiaden konkrétny príklad momentálne.
Však nevieš, vieš, on nemá ten rozvrh ich.
Uh-huh. Ale to tak, pravda, hej, ale...
Áno, dobre.
No áno, áno. Takže neviem, no môžem vám uviesť nejaký príklad a tak dajme tomu, že nemá napríklad nejakú americkú angličtinu a tí dvojodboráci ju nemajú, ale majú jeden alebo dva predmety z toho druhého predmetu, ak sa rozumieme ano. Správne.
Bavili sme sa teda o tých tvojich hodinách, niečo tam máš možno navyše, a tak mňa by zaujímalo, že čo je náplňou teda tých hodín, na čo sa primárne zameriavate?
Čiže ja ako študent 3. ročníka bakalárskeho stupňa, to som asi mohol povedať na začiatku.
Mohol.
Zaznelo to, to nám stačí.
Ja ako študent 3. ročníka, čo sme my doposiaľ preberali, štúdium, jednoodborové štúdium anglického jazyka sa sústreďuje hlavne na kategórie lingvistiky, čo sa týka anglického jazyka. Áno, čiže do hĺbky sa preberá hneď v prvom ročníku je fonetika, fonológia a ide sa fakt skutočne do hĺbky. Taktiež aj zo syntaxa, morfológie alebo semantiky. Všetko sa dopodrobná preberá. Čiže z anglického jazyka ako takého sú tam tieto podkategórie lingvistiky. Lenže ja okrem anglického jazyka študujeme anglickú literatúru a tam sa na ňu kladie rovnaký, ak nie trošku väčší dôraz ako na ten samotný jazyk, aspoň z toho, čo mám ja pocit. Takže tá literatúra tam extrémne, extrémne závaží v tom štúdiu. Takže literatúra tiež preberá sa ako v celku anglofóna, čo to znamená britská aj americká literatúra od úplných počiatkov, čiže tá raná literatúra až po nejakú súčasnú.
Mm-hmm. Keď si máš vybrať medzi angličtinou a potom tou angličtinou v kombinácii, takže aká je motivácia za tým, že vybrať si len angličtinu? Nie je to potom v praxi trošku možno limitujúce? Vieš, že máš len ten jeden predmet?
Áno, áno, áno. V praxi je to určite limitujúce. Predsa len študenti, ktorí študujú dvojodborovo, majú po ukončení štúdia širšie možnosti. Áno, toho uplatnenia. A taktiež sa aj ľahšie uplatnia, keďže majú ale minimálne jeden ďalší predmet navyše. Takže áno, v tomto je to také, nazval by som to znevýhodňujúce. Ale tak moja motivácia študovať anglický jazyk jednoodborovo bola v tom, že sa mu chcem skutočne venovať do hĺbky. Hej. Takže,
pre veľkých fanatikov cudzích jazykov to je ideálne.
Áno, dalo by sa tak nazvať.
Máš potom možnosť napríklad robiť aj prekladateľa, keď vyštuduješ svoju školu, že dokážeš to na takej úrovni, že by si robil prekladateľa?
V rámci štúdia sme mali aj semináre zamerané na prekladateľstvo, ale nemyslím si, že by som dokázal vedieť toho prekladateľa, robiť toho prekladateľa profesionálne. Samozrejme, že máme nejakú tú skúsenosť s tým prekladateľstvom, aj postupy prekladania a rôzne takéto záležitosti, ale tam potom tiež závisí od toho, nakoľko je ten študent v tom prekladaní zručný, nakoľko pozná kultúru toho daného jazyka, pretože to veľmi, veľmi závisí od kvality.
Čiže spomínal si, že asi prekladateľ z teba nebude a teda skôr pôjdeš asi teda tým pedagogickým smerom, tak skús nám povedať, že aké vlastnosti by mal mať podľa teba dobrý učiteľ angličtiny?
Dobrý učiteľ angličtiny by mal byť určite veľmi, ale že veľmi trpezlivý so svojimi študentmi. A taktiež verím tomu, že by mal by mať medzi tými študentmi rešpekt, čo je niekedy veľmi náročné nastoliť. A samozrejme, nemalo by to byť tak, že sa ten učiteľ toho rešpektu dožaduje, ale mal by to byť nejaký ten prirodzený rešpekt, ktorý budú žiaci, respektíve študenti uznávať. Ďalej by mal určite vedieť študentov správne motivovať k tomu, k učeniu. Teda mal by vedieť motivovať tým správnym spôsobom. Hej, čiže...
Možno môže spomenúť nejaké prekážky, s ktorými sa musí učiteľ angličtiny potýkať. Napríklad s ktorými sa učiteľi obyčajných predmetov nemusia. Bavíme sa teraz o praxi, hej? Že...
Jasné. Prekážky? Nemyslím si, že sú tam nejaké prekážky... Že sú tam iné prekážky ako pri iných predmetoch. Uh-huh. Hej, akože najväčšími prekážkami z toho učiteľského povolania môžu byť kvázi vyrovnávanie sa s tým tlakom rodičov. V dnešnej dobe vieme, že akože aj ja, čo mám priateľov a spolubývajúcich, ktorí sú taktiež učitelia, týmto ich pozdravujem, tak... Toto riešenie rôznych problémov s rodičmi je asi celkom dosť taký zádrhel, taký trň v oku. Čiže celkovo, čo sa týka učiteľskej profesie, toto môže byť niečo také náročnejšie a celkom záťaž na psychiku.
Už si nejako začal praxovať?
Ja som ešte praxovať nezačal, respektíve nemám prax s veľkým počtom študentov, hej, ktorých by som mal na starosti. Čiže moc neviem rozprávať takto, čo sa týka praxe. Respektíve skúsenosti z praxe.
A u vás na škole líši sa ten počet praxe medzi napríklad tebou ako jednoodborovým študentom a medzi tými dvojodborovými? Že napríklad v počte hodín?
No, v počte hodín... tej praxe. Teraz neviem, lebo prax, my ako treťaci sme mali prax len na čuvy. To znamená...
Spomínal aj Matej.
Áno. Hej. To znamená, že sme v podstate v triede ako kvázi tretia osoba v úvodzovkách. Mm-hmm. Nazval by som to tak, že je tam interakcia medzi učiteľom a žiakmi. No a študenti, ktorí sú na čuvoch, zvyčajne sedia vzadu a kvázi sledujú tú hodinu, všímajú si ako sa správa učiteľ, čo robí, aké volí aktivity a postupy a podobne. Čiže prax v treťom ročníku, lenže sú to len takéto náčuvy. Reálne výstupy prídu až vo štvrtom ročníku, v zimnom semestri. Už sa študent prvýkrát predstaví pred študentmi a začne ten svoj výstup.
Začal si už nejako premýšľať nad tým, že ako budeš viesť svoje hodiny, alebo máš nejaký taký recept, ako efektívnejšie učiť tú angličtinu?
Začal som nad tým nejak dohĺbky a dopodrobne nerozmýšľal. ale určite to bude chcieť prípravu a svedomito sa pripraviť na každú jednu hodinu. Ale ako som povedal, no, človek tam musí ísť s tým, že a možno nebude všetko perfektné a to je ako si predstavuje. A netreba sa potom nechať nejakým spôsobom odradiť. Hej? Že keď to nie je tak, ako si ten človek v začiatku myslel, tak treba nejak upraviť nejaký ten učebný plán, učebné osnovy a na budúce to potom urobiť lepšie. No neviem, ešte som nestal v takejto pozícii.
Tak možno nedáš, no chcel som sa pýtať, či tam nedáš radu, že ako si udržať motiváciu ako učiteľ, ale tak potom si nakoniec povedal, že nedáš. Čo si myslíš, že aké sú najlepšie spôsoby na zlepšovanie si komunikácie v anglickom jazyku? Lebo vieme, aj my sme boli stredoškoláci a potýkali sme sa s problémom tým, že napíšeš, text napíšeš, písomku napíšeš, ale ako náhle máš komunikovať, tak ostaneš drevený a nevypadne z teba ani slovo.
Áno. Tak ja by som povedal, že fenomén tohto problému vnímam nie len medzi žiakmi, ale aj medzi ľuďmi, ktorí už do školy nechodia. Častokrát sa stretávam s tým, že OK, ja rozumiem ten cudzí jazyk, ale ja mám problém rozprávať. Ja neviem rozprávať a ja sa bojím a toto a toto. Tak podľa mňa najefektívnejší spôsob, ako sa zlepšiť v tej komunikácii, je robiť presne to, čo sa človek bojí. Čiže rozprávať, komunikovať. A najefektívnejšie je to, keď sa človek rozpráva s niekým po anglicky. Nemal, akože môže to byť aj človek, ktorý rozpráva rovnakým rodným jazykom ako my, ale je lepšie, keď je to... Najlepšie by to bolo, kebyže je to anglicky hovoriaci človek. Mhm. Áno, alebo ak je to človek z inej krajiny len, a viete sa dorozumieť len po anglicky. Vtedy sa človek... najlepšie naučí a ako by sa zbavil toho strachu z rozprávania, pretože si tam uvedomí, že každý robí chyby. Áno, že aj ten človek, ktorý je, dajme tomu, zo Španielska, tak robí milión chyb v tej angličtine. Lenže o tie chyby tam nejde, ide tam o to, že aha, okej, on robí chyby, ale rozumieme si, je to normálne. A ľudí častokrát možno prekvapí to, že aj keď sa rozprávajú s anglicky hovoriacim človekom a urobia chybu, uvedomujú si to, tak ten anglicky hovoriaci človek im rozumie a absolútne ich nesúdi za to, že nejakú tú chybu urobili. Hej, čiže ten strach tam možno je z toho rozprávania, ale keď odvaha zaklope na dvere, ako sa hovorí, tak sa ukáže, že ten strach tam vôbec nie je.
Treba len tréning.
Áno.
Dobre, no tak si teda už ten tretiak, už máš nejakú tú predstavu, už máš aj nejakú tú skúsenosť s tým, ako prebieha tá výučba na tej vašej univerzite, tak skús nám možno nejak priblížiť, že aké boli tvoje očakávania, aká je teraz tá realita z toho nástupu na trony.
Takže, ideme znova, som sa trochu blablabla.
Pôjde. Sa strihne.
Dobre, čiže očakávania versus realita. No, keď som nastupoval do prvého ročníka bakalárskeho stupňa, tak tie očakávania samozrejme boli a očakával som, že sa budeme primárne zameriavať na ten anglický jazyk a že tá literatúra je tam len tak trošku. Hej, že nejaký...
Okrajový nejaký, predmet.
Niečo také okrajové. No, ale ako náhle začal prvý semester, tak som prišiel na to, že asi to tak úplne nebude a že tej literatúre sa nevyhnem. A tak sa aj stalo. Čiže, hej, to, že tá literatúra tvorí veľmi, veľmi veľkú časť toho štúdia, bola celkom taká studená sprcha pre mňa. Keďže moc nie som fanúšik klasickej literatúry, takže to bolo...
Stíhaš po škole brigádu?
Áno, keďže som bol celý tento ročník v medziročníku, tak ja som brigádu stíhal. Mal som na ňu celkom dosť času, ale ako študent normálneho denného štúdia na tú brigádu moc čas nemá, maximálne cez víkendy, ale inak sa to veľmi ťažko stíha.
Ale keď ľubíš svoju brigádu, a máš rád modré vestičky, že keď ľubíš svoju brigádu a máš rád modré vestičky, tak...
Tak všetko závisí od toho, že koľko máš času počas tej školy a viem, že v rôznych ročníkoch môjho štúdia to nebolo vždy tak, že som musel robiť zadania a venovať sa tej škole od rána do večera. Niekedy niektoré ročníky boli také, kde bolo menej tých predmetov a mal som reálne viac času. A možno toto moje videnie toho, že som mal viac času, ovplyvnila aj korona a pandémia. Uh-huh. A že sme boli viac doma. Takže možno je to len taká ilúzia toho, že som mal viac času. Kto vie, ako by to bolo, keby som bol celý čas sem prezenčne v Trnave.
Mal nejaké také veľmi zaujímavé zážitky, ktoré si zažil počas týchto tvojich troch, respektíve štyroch rokov, keď si mal ten medziročník?
Mm-hmm. Zaujímavé zážitky. Tak keď si to tak zoberiem, celkovo som v Trnave strávil z týchto štyroch rokov asi len dva. A najviac zážitkov som nazbieral počas svojho tretieho ročníka štúdia na univerzite. Kedy sme sa na internete zošli veľmi dobrá partia a šlapalo to tam každý deň a večer hlavne.
Čo šlapalo?
Tak vieš ako študentský život a takéto stretávky, oslavy. Oslavy všedných dní. Áno. Nazvem to takto.
To, že sa zúžasli. To, že sú, že majú seba navzájom.
Áno.
No, krásne.
Áno. Áno.
No, mohol by si teraz zhrnúť tvoj najväčší highlight, ten tvoj zážitok, o ktorom my už vieme a naši poslucháči ešte nevedia.
Môj najväčší highlight, čo sa týka
života
v Trnave?
Nie, celkovo akože toho vysokoškolského, čo najlepšie si zažil, čo si...
My sme sa už niekedy rozprávali v minulosti o takej možnosti, ktorú majú študenti slovenských vysokých škôl a chcem, aby si ju približil našim poslucháčom, že čo sa vlastne dá robiť cez leto, keď si na vysokej škole na Slovensku a máš záujem cestovať a pracovať a spoznávať svet.
Mm-hmm. Áno, takže áno, ako sme sa už bavili, existuje takáto možnosť. Ja som po svojom treťom ročníku na vysokej škole sa rozhodol vycestovať do Ameriky. Ono je to v podstate stáž pre vysokoškolských študentov a táto stáž sa v podstate zameriava na osobnostný rast a rozvoj prostredníctvom práce a tiež sa tam rozvíjajú rôzne hard and soft skills. Ja som toto vycestoval do Spojených štátov, konkrétne do Texasu, kde som v podstate prevádzkoval svoj vlastný biznis, nazvem to tak v úvodzovkách, a predával som tam knihy, to znamená vzdelávacie materiály pre deti, od škôlky až po prípravu na vysokú školu. A v podstate tieto vzdelávacie materiály im pomáhajú šetriť extrémne množstvo času a tým pádom majú čas na iné aktivity popri škole, či už šport, čo je v Spojených štátoch. Na to sa kladie extrémne veľký dôraz. Hej, je to tam strašne rozvinuté a každý chalan sníva o tom, že si zahrá nejakú ligu daného športu, nejakej divízii, čiže sa dostane ďalej. Čiže oni na toto dávajú strašne veľký dôraz. Čiže moje leto v tých Spojených štátoch bolo skôr zamerané na tú prácu a ten osobnostný rozvoj, ktorý je častokrát nie veľmi komfortný. A každý jeden deň som musel výjsť zo svojej komfortnej zóny a pušovať sa. A bolo to emocionálne a na konci leta už aj fyzicky veľmi, veľmi, veľmi náročné.
Čo ti to dalo a naopak možno čo ti to vzalo? Toto mm-hmm. leto, respektíve to, že si tam bol a
ano.
Musel si robiť to, čo si robil.
Čo mi to dalo? Dalo mi to nový pohľad na samého seba, že v podstate dokážem výjsť z tej komfortnej zóny a na to, kde sú v podstate moje možnosti. Hej. Videl som tam, že proste...
Spoznal si svoje limity asi.
Hej.
Myslíš si, že je to dôležité, aby študent na vysokej škole spoznal svoje limity a aby si vedel tak nejako povedať, kedy dosť už potom v tom pracovnom živote?
O, tak to bez pochyb. Bez pochyb. Nielen v škole, ale celkovo každá jedna ľudská bytosť by mala aspoň raz v živote skúsiť svoje limity a svoje hranice. bez toho proste človek nevie, aký má skutočný potenciál. A to sa netýka len školy, samozrejme. Aj v škole, ale každý človek by mal toto v živote aspoň raz nejako okúsiť. Dalo mi to takú možno formu disciplíny. Naučil som sa, ako si stanoviť a dosiahnuť svoje ciele. Krok po kroku. Že to nie je proste vec, len ktorú si poviem, ale že to je vedomé rozhodnutie sa a čiastkové ciele, respektíve kroky, ktoré sú nevyhnutné, ktoré je v podstate nevyhnutné stanoviť si a na to, aby som dosiahol svoje ciele. Čiže toto mi určite dala Amerika. To možno ešte taká vec, že čo mi ten Texas dal, možno to, že aj keď sa okolnosti a veci javia tak, že človeku nič nevychádza, ale všetko úplne, úplne zlé a má chuť sa na to celé vybodnúť, tak treba aj napriek tomu, ono to vyznie strašne, strašne klišé, ale treba aj napriek tomu udržať si tú vieru a ísť ďalej a myslieť pozitívne. Je to najviac klišé vec asi, ktorú som povedal, ale v tej Amerike sa mi to veľmi potvrdilo, pretože keď som bol v takýchto zlých okolnostiach a aj napriek tomu som pokračoval a hovoril som si, že to bude všetko OK, aj keď každá jedna bunka v mojom tele kričala, že nie, tak nakoniec sa dobrá vec stala a veľmi sa to oplatilo. Dobre.
Dobre.
To je to, čo mi to dalo asi, alebo... A čo mi to vzalo? Nevzalo mi to nič. Možno, ak je niekto, kto má veľmi rád cestovanie a chcel by ísť do Ameriky, hlavne preto, aby videl krajinu, spoznal kultúru, tak je skôr pre neho teda vhodnejší program Work and Travel. Mm-hmm. Ale ak sa ten človek chce nejako takýmto kvázi šialeným spôsobom nejako o sebe dozvedieť čo najviac a okúsiť svoje limity, tak v podstate program, respektíve stáž, v ktorej som bol ja, je pre neho to práve.
Ja by som sa možno ešte vrátil k tým limitom, lebo však človek je takto bude posúvať akože svoje tieto hranice a spoznávať sa a zisťovať, aký veľký potenciál má, tak podľa môjho názoru akože dojde k poznaniu, že v podstate nemá úplne limity. Lebo vieš, keď sa dokážeš zaprieť, udržať tú disciplínu a prehrísť sa životom, tak zistíš, že dokážeš všetko, na čo si v podstate spomenieš. Takže...
Ale to už podľa mňa ide na úkor niečoho v živote. Treba nájsť taký balans. Práca, priatelia, rodina, nejaké psychické, fyzické zdravie.
Určite áno. Ak je človek takého psychopatického charakteru, tak určite môže neustále non-stop do nekonečna posúvať tie hranice. Ja ich rád posúvam, ale tiež si viem povedať, že OK, teraz stačilo. Potrebujem sa venovať aj iným ľuďom, záujmom. Dobre.
Ešte tam povedz nejaké zážitky, alebo také, čo ti utkolo v pamäti z toho Texasu. Lebo však nie každý deň chodíš do Texasu, tak nejaké najväčšie spomienky, alebo nejaké najkrajšie veci, čo si tam zažil, videl.
Mm-hmm. Tak spomienka, ktorá sa mi ako prvá vynorila. Vynorila sa mi negatívna spomienka. Je to teda zážitok, teraz už na to spomínam s úsmevom. Dvakrát na mňa zautočil zúrivý pitbull. Dva dni po sebe.
Ten istý?
Nie, iný.
Ešte aby ten istý.
Že si ho nezapamätal.
Nie. Ale očividne ma psi majú rady, takže...
Ale tak prežil si, chvala Bohu. Tak...
Sedíš tu živý a zdravý.
Áno, sedím tu nohy. Živý a zdravý s rukami a nohami.
Skúsenejší.
A skúsenejší, hej. Hej, vtedy, keď sa mi to stalo, bol to veľmi nepríjemný zážitok. Celý som sa klepal, ale tak pokračoval som v práci aj napriek tomu.
S rozkúsanou rukou, s brožurkami v ruke pokračoval áno, v podtexasných uliciach.
Áno.
Tak sa to má.
Môžeme sa presunúť možno teraz naspäť na Slovensko. Rubrika áno, nie. Vybral by si svoju školu opäť? A možno aj, keď spomenieš školu, povedz školu a potom môžeš povedať, že či by si si aj celkovo tú cestu svoju štúdiom angličtiny vybral opäť. Vo všeobecnosti. Že prvý školu a potom všeobecne tú tvoju cestu s rukou v ruke s angličtinou.
Mm-hmm.
Až doteraz.
No podľa môjho názoru je Trúny dosť kvalitná vysoká škola v rámci Slovenskej republiky. Takže Ja osobne, aj napriek tomu by som si ju znova nevybral. A rovnako moja fakulta, pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, je jedna z najlepších, ak nie najlepšia pedagogická fakulta na Slovensku. Svoju cestu by som si asi znova nevybral. Tým nehovorím, že to bola zlá cesta, ale teraz odstupom času ja ako osoba, ako človek, som zistil, že chce možno od života niečo iné. Ale tak hold, na toto človek príde možno skôr, možno neskôr.
Čiže škola fajn, ale ano. Zmenili sa názory.
Hej, hej, mňa, áno, mňa ako osobnosti. Hej. Osobnosti, no, osoby.
Človek sa ako vyvíja. Osoby.
Áno.
Čiže áno, stávajú sa aj také veci.
Do tohto štádia kvázi seba uvedomenia, či si prišiel po Amerike, že Amerika bola ten bod zlom v tvojom živote, že ak si sa vrátil, tak si si povedal, že OK, alebo si na to prišiel už predtým a bolo to na základe toho, čo si prežil na Slovensku.
Toto uvedomenie prišlo ešte predtým, ako som vycestoval do Spojených štátov. Akož vždycky ma bavil anglický jazyk. Ale aj tie podmienky učiteľov, aké sú na Slovensku, tak ma to kvázi akoby trochu odrádza. Hej, aj to platové hodnotenie, akože nemusíme si tu klamať. Je to extrémne dôležitá vec a súčasť života. A toto je asi taký hlavný dôvod, prečo ma to tak trochu odradilo, možno trochu znechutilo. Že proste áno, aj ako študent, aj ako jednoodborák, je to zaberak na tej škole. Niektorí možno povedia, že nie, ale áno, je. Toľko, koľko úsilia dávam do toho štúdia, nezdá sa mi to byť adekvátne. Chápeš, čo chcem povedať? To mám
na pomerce na výkon je
nevýhodný.
Áno.
Áno, áno.
Mňa zaujíma, že čo by si odporúčil mladším študentom, alebo čo si myslíš, že by mali mladší študenti ti vedieť, respektíve mladší ľudia?
Mladší ľudia, veľmi dobre si zhodnotiť to, čo od života a od štúdia chcú.
OK.
Áno. A nie len od štúdia, ale áno, od života po škole. Toto si musí každý jeden uchádzač na akúkoľvek vysokú školu si toto musí zhodnotiť a podľa toho konať. Hej. Ja som možno takúto chybu trošku urobil, že som v podstate išiel kvázi len tak akoby s nejakým prúdom a na toto som nejako v tom mladšom veku nebral ohľad. Čiže toto je veľmi dôležitá vec. A ďalej...
No čo by si im odporúčil? No a môžeš to odporúčanie smerovať k tomu, že keď niekto nevie, čo by a hľadá sa, tak aká je podľa teba najefektívnejšia a najlepšia cesta k tomu seba, nie že poznaniu, ale k tej vedomosti toho, že čo by som chcel robiť v živote.
Určite by mal človek brať ohľad na to, čo skutočne miluje robiť, čo má naozaj rád a nebrať až tak ohľad na to, čo hovorí jeho okolie. Lebo ten človek najlepšie vie, čo chce a čo ho bude robiť skutočne šťastným a naplňať ho. A taktiež by si mal každý jeden uchádzač predstaviť ten život, alebo áno, predstaviť ten život už po tej škole. Že keď to vyštuduje, tak keď bude robiť tú profesiu, či to bude spĺňať všetky jeho priority, všetky jeho životné priority, ktoré si stanovil. Napríklad učiteľstvo by u mňa nespĺňalo prioritu finančného zabezpečenia sa alebo finančnej nejaké prosperity. Hej.
Okay.
Čo by si odkázal takú nejakú životnú múdrosť, posolstvo na záver pre poslucháčov?
Si bolo ich tu dneska asi viac, priamo nepriamo povedaných, ale tak záverečné.
Hej, záverečné posolstvo. Tak asi to, že každá búrka raz pominie. Je to veľmi jednoduché.
Vysvetlite si to.
A akože ide v podstate len o to, že čokoľvek zlé sa deje, alebo možno aj dobré sa deje v živote človeka. Netreba sa nejako ľutovať a deptať, ale je skôr fajn prijať fakt, že to, čo momentálne je, ono to raz pominie a príde niečo lepšie. Možno na chvíľu niečo horšie, ale opäť je na slnko jasné, že to dobré do života opäť príde.
Čiže áno, každá búrka raz pominie. Ako aj teraz prší, možno dnes, možno zajtra, možno až o 3 dní, opäť vyjde slnko a bude to zase krásne.
Výborné. No.
Tak vypočuli ste si ďalší diel študentskej laviny. Ak máte nejaké dotazy na nášho hostia alebo na nás, hodíme príspevok, kde ho označíme, môžete sa mu ozvať, alebo nám na našom Instagrame študentská lavina. Ak máte návrhy na nejakých hostí, nejaké otázky na nás, alebo nejaké otázky na našich hostí, ktoré nezazneli ešte a zaujímali by vás, v kľude nám napíšte Instagram študentská lavina a budeme sa počuť opäť o týždeň. Majte sa pekne.
Čaute.
Čaute.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.